Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
Sarraskia, genozidioa, krudelkeria definikaitza zaigu jada eta aspalditik Israel-Palestinan egiten ari dena deskribatzea. Osasunetxetako eta ospitaleko profesionalak atera dira gaur kalera. Protesta egitera, elkartasuna adieraztera, euren lankidei Palestinan ahal bezala eta jartzen dizkieten oztopo guztien gainetik, pertsona zaurgarrienei eta gaixoei arreta ematen dieten mediku, erizan eta teknikariei babes osoa ematera atera dira. Miriam Bravo.
Nahiago dugu gure pazienteak zaintzen hil, ospitalea ebakuatu baino.
Gazako hiru ospitale usteko exigitu die Israelek, ez dute alakorik egiteko asmorik, badakitelako usteak zer dakarren, heriotza dakar, ospitale horietan alanola bizirauten ari diren horientzat. Eta osasun profesionalek erabaki dute ez dituztela bakarrik utziko. Hemengo lankideek sueten iraunkorra eskatu dute, gehiegizkoa dela eta nahikoa dela adierazi dute. Eguerdion guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuko dugu gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Gaur gertutik urrunera begira jarri gara, gu izan gintezken horiek hiltzen dituztelako. Bestelako ere begiratuko diegu eta lerroburuetan aurreratuko dizkizuegu. Arrazismo eta xenofobia kasuak Nafarroan oraindik ere ematen dira eta ez gutxi preseski 219 kasu erregistratu ditu Nafarroak aurten diskriminazio arrazistagatik, horiek diegunez jasoak gelditu direnak, hortik gora salatzen ez diren egoerak. Datu horiek dira txanponaren alde bat, bestea Berriozarren sos arrazakeriari utzi dioten etxe bizitza litzateke, zaintza lanetan edota etxeko lanetan aritzen diren emakumei eskura jarri diete eurek dituzten beharrei erantzuna eman alizateko. Asier Uriarte, Berriozarren Zarku udaleko gizarte gaietako teknikaria da.
Zaintzarloan nola dauden emakume hauek gehienetan lo egiten zaindu behar duten pertsona hoien etxeetan eta bar jaiegunak dituztenean, ba batez ere izateko beraiena den zerbait, ez? Lo egiteko, konpartitzeko.
Nafarroko gobernuak 028 telefono zenbakia jarri du martxan, LGTBI Plus kolektiboari eskainetako arreta zerbitzu bada, dituzten zalantzak, salaketak eta beharrak bide horretatik kudeatzen aldituzte, Katxalingune zerbitzua zabalik dagoenetan, haiek hartatuko dituzte disiplina anitzeko profesionalen bitartez, gerora ere, 24 orduz eskainiko du arreta. Greenpeace talde ekologistako 8 kideren kontrako epaiketa bertan bera gelditu da momentuz. Atzo hasi zen 8 kideren kontrako epaiketa Iruñeko epaitegian, baina atzeratu eginen da Greenpeaceko ekintzaileen abokatuak txosten bat aurkeztu duzuelako eta hori ongi aztertzeko denbora behar delako eta horretarako hartu dute behintzat denbora eta behinean bertan bera geratu da epaiketa. Kaparrosoko makroetxaldea egiten ari zen jarduera bat salatzeko ekintza egin zuten 2021 eta Baie de Odieta enpresak salatu egin zituen. Enpresa horrek ingurumen kalteak egiten zituela salatu zuten ekintza baketsu batean. Euskararekin loturiko bi egitasmo ere bai, gaur hasi da Errigoraren udazkeneko kanpaina, irusaski aukeran eskuragarri jarri dituztenak dagoeneko. Eta bestetik gaur aurkeztuko dute Euskaraldiaren ariketa berria, 2025-ko udaberrian iritsiko da. Horiei guztiei arreta eskaini aurretik eguraldiaren iragarpena ere ezagutu nahi dugu. Gaur eguzkia nagusituko da zeruan eta ostarte zabalak ikusiko ditugu. 20 gradu izanen ditugu arratsaldean. Hori bai, aldaketa iritsiko da gauean, goizaldean euritara joko du eta bihar egun osoan gogotik botako duela diote iragarpenek. Haizearen norabidea ere aldatu eginen da eta bihar hotz sentsazioa areagotu eginen da.
Kabia higiezinen aholkularitza. Zure helburua gurea egiten dugu, zure alde eta zuretzat lan egiten dugu. kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bide.
Hemen da, Nafarroako edizioaren azoka. Urriaren 23tik 27ra Sarasate pasealekuan. Nobedadeen aurkezpenak, idazleen liburuen sinatzeak, hitzaldiak, ez galdu kulturarekin hitzordua. Zatoz, eman bostekoa kulturari eta murgildu liburu bakoitzaren istorioan. Antolatzailea, Editargi, babeslea, Nafarroako gobernua. Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta, arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
Kirola egitea gustuko duzu?
Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
Autokarabanak eta karabanak.
Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
Orain 2024ko ereduetan deskontuak eskuragarri, deitu eta informa zaitez.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arrazismo eta xenofobia kasuak Nafarroan oraindik ere ematen dira, eta ez gutxi preseski. 419 kasu erregistratu ditu Nafarroak aurten diskriminazio arrazistagatik. Horiek diogunez, jasoa gelitu direnak, hortik gora salatzen ez diren egoerak. Arrazakariari aurre egiteko arreta guneak, pertsona horiei eskaini die arreta, eurek salaketa aurkeztu ostean. Arreta, harrera, ikerketa eta interbentzioa eskaini diete. Atzo jakinarazi zizkieten datu horiek migrazio politiketako departamentutik parlamentuko ordezkariei. Bertaratzen diren herritarren profilaren berri ere eman zieten eta aurkezten dituzten salaketei nola erantzun ematen dieten ere bai. Iruñeko datuterako zerbitzura jotzen dute gehienek salaketa aurkeztera, gutxiengoa da internet bidez edo telefonoz aritzen dena. Gorroto delituengatik edo arrazismoak eragindako diskriminazioagatik izaten dira gehienak. Jatorri marrokiarra duten bizilagunak dira salaketa gehien jarri dutenak, segidan jatorria argelian dutenak, gazteak batez ere 26 eta 35 urte bitartekoak eta 40% administratiboki paperik ez dutenak. Erdiak gizonezkoak dira, 23% emakumeak. Migrazio politiketako zuzendari Marisol Navako hartarazi zuen, zentro horietara salaketa jartzera doazenak hain justu direla, komunikabideetan ematen diren profil berberak alegia, edabideetan delituren batekin edo indarkeriarekin lotzen diren atzerritar jatorriko gizon gazte magrebiarrak. Hausnarketarako datua izan daiteke hori. Aurkiak badu infrentzurik, eta baita kasu honetan ere. Sos arrazakeriak etxe bizitza bat izanen du, Berriozarren, etxeko langile eta zaintza lanetan aritzen diren emakumei eskaini alizateko, bidan ebeloki eguerdion.
Eguerdion, bai, juntas nos cuidamos, elkar zaintzen dugu izan du proiektuak, eta etxeko langile entzako eta zaintzaile entzako etxe bat egokituten Berriozarren zaintzen deharoten emakumei espazio bat bermatzeko, segurtasuna emateko eta bazterkeria ekiteko komunitatea sortuz. Gaur egin dute aurkezpena eta proiektuaren xehetasunak emateko, telefonoren bestaldean dugu Asier Uri Arten, Berriozarko udaleko gizarte ekintza eta kirol teknikaria. Egunon.
Egunon.
Aipatu dugu ez, gaur zabalduko onduzuela etxe hori, zertan datza proiektua eta zer da hain zuzen ere etxe hori?
Duela urte terdi bat, Sos Arrazakeriak, Sos Arrazakeriako lagunak etorri ziren guri eskaintzera proiektu polit bat, ba, guke posibla baldima genuen eta etxeak baldima genituen, batez ere ba zaintzarloan aritzen ziren edo aritzen diren pertsonendako ba sustengu bat emateko eta justu guk Berriozarren ba bueno baditugu emergentziazko pisu batzuk kudeatzen ditugunak eta bueno posible izan genuen haietariko pisu bat lau logela dituna ba apirilean burutu zen pleno batean batzar batean ba lagatzea, ez? Proiektua batez ere bueno, lau gela ditu pisua, baina proiektua nahiko juntas nos cuidamos proiektua ez da bakarrik pisu bat emateko edo ez da zaintzarloan aritzen diren emakumeak eta batez ere arlo komunitarioan zaintzeko ere.
Beraz, bueno, etxea edo establezimendua zarago, proiektu honek ematen die bestelako sostengo bat, ezta?
Hori da, etxea azken finean duena da zaintzan aritzen diren emakume hauek edo hauei ematen die aukera hori 6 hilabete minimo eta 12 hilabete maximo aukera hor egoteko eta konponbide logelazko konponbidea temateko, ez? Eta haien arteko esperientzia konpartitzeko, eta bar, baina gero ere, sozak arrazakeriak eramaten die ere, beraien diagnostiko inklusiboa eta dena delakoa. Ez dela gelditzen bakarrik logela bat ematea eta listo.
Aipatu duzu, ez, baldintza batzuk izanen direla edo, zein izanen da etxe hauen funtzionamendua edo zer da egin behar dena zein da jarraitu beharreko prozesua etxe honetara sartzeko edo etxe horretan sartzen zarenetik, zer?
Bale, prozesua sosarra zekerikoek eramaten ari dira. Gu horretan ez dugu parte hartzen, bai egia dela gure baldintzetan edo esan genien eta proiektuan hala dago jarrita, behintzat emakume hauek lau loge lauetan eta 8 pertsona izango direnez behintzat familia hemen ez izatea eta logiko pues arlo zaintzarloan aritzea, ez? Kontratu behintzat hori izatea eta hori izan da pixka bat baldintza minimoak jarri ditugu.
Beraz da, bueno, bide hori errazago egin edo hasiera batean laguntza eskaintzea.
Bai, batez ere da komentatu duguna, ez? Zaintzarloan nola dauden emakume hauek gehienetan lo egiten zaindu behar duten pertsona hoien etxeetan eta bar eta jaiegunak dituztenean, ba batez ere izateko beraiena den zerbait, ez? Lo egiteko, konpartitzeko, beste pertsonekin ere arlo komunitarioan komentatzeko, eta haien arazoak batez ere modu asambleario batean ere konpartitzeko. Uste dugu formula polita dela, Euskal Herria mailan dagoen lehendabiziko olako pisu bat komunitarioa da, eta bueno, gu sartu ginen buru belarri proiektu honetan batez ere horregatik, ez? Arlo komunitariotikan sortutako proiektu bat delako eta Berriozarrek lan egiten duelako, ez? Arlo komunitario horretan.
Beraz hori da, ez da Berriozarrek egin duela apustu bat aintzindaria den proiektu hori osatzeko emakume hauei zaintzan lan egiten duten emakumei espazio bat emateko, etxe fisiko bat baino gehiago, ez, komunitate bat sortzeko.
Hori da, bai. Hemen Berriozarren badaukagu onura osasungarriak abito saludales deitzen dena eta zain Berriozar zaintzardat arlo komunitario eta proiektu komunitarioak eta horren barruan, ez, kokatzen dugu proiektu hau eta pisu honen zergaitia. Berriozarrek duen anistasun kultural honetatik jarraitu nahi dugulako lanean, ez?
Ba, espero dugu horrelako proiektu gehiago egitea eta hau izan dadila eredu, Asier Uriarte, eskerrik asko gure telefono dei hartzagatik.
Bale, zuei, mi esker.
Bestelakoi begira, ekainaren 28a LGTB arrotasunaren nazioarteko eguna da, eta zergatik egiten diogun erreferentzia egun horri urrian egonda, bada zerbitzu berri bat jarri duelako martxan, Nafarroko gobernuak, Espainiako Berdintasun Ministerioarekin elkarlanean, eta egun horri egiten diolako erreferentzia. 028 telefonoa sakatuta, LGTB Plus kolektiboak aukera izanen du, arreta jasotzeko ala, jakinarazi du, Felix Taberna, presidentzia eta berdintasun kontseilariak aurkezpenean.
Este es un número de teléfono, el 028, para atención, orientación, acompañamiento, denuncia, es decir, todas aquellas necesidades puntuales.
Katxalingune zerbitzuarekin izanen da lotua 028 telefonoa irekita dagoen bitartean Katxalingune bertan duten zerbitzu disiplina anitzekoak emanen dio erantzuna deitzen duen horri eta bestela 24 orduz ere izanen da arreta. Patricia Abad, Nafarroko Berdintasun Institutuko zuzendaria da.
Este convenio que hemos firmado con el Ministerio de Igualdad para la utilización de este teléfono 028 lo que permitirá es que cualquier llamada recibida en territorio navarro al 028 sea atendida mientras están el servicio de Katxalingune abierto.
Nafarroa osoari emanen dio erantzuna zerbitzu berri honek eta hala elkarlanean arituko dira baita Iruñean, Lizarran, Tuteran, Tafaian eta Irurtzunen kolektibo horri zuzenduta dauden bulegoekin ere. Aurten dagoeneko 400 laguni eman diete arreta zerbitzu horietan, hartara argi geratzen da lan handia geratzen dela egiteko anistasun sexualaren alorrean. Zerbitzu horrek bide hori egiten lagundu nahi du. Eta nazioarteari begira, deskriba ezina da egoera Palestinan, duela urtebete baino gehiago okerrera egin zuen eta sarraskiarekin aurrera segitzen du Israelek impunitate guztiarekin. Osasun langileen txanda izan da gaur, kalera atera dira Nafarroko osasun zentro eta ospitaletako atarietara. Gazako hiru ospitale usteko eskatu die Israelek, baina euren lankidek ez dute asmorik gaixoak ezerezean usteko. Miriam Bravo, Nafarroko ospitaleko langilea da.
Beste behin ere, gure medikuntzako langileek, erizainek, teknikariek, zeladoreek, ambulantza gidariek, guztiok, gizatasunaren, beren pazienteekiko eta komunitatearekiko maitasunaren adibide bat ematen digute berriro. Duintasun profesional masiboaren adibide bat. Ospitaleak ez ebakuatzea erabaki dute. Gerta dakiena beren gain hartuta, eta gure lankide eta lagun batzuek handik esan digutenez. Nahiago dugu gure pazienteak zaintzen hil, ospitalea ebakuatu baino.
Krudelkeriarekin amaitzeko eskatu dute, sueten iraunkorra laguntza humanitarioa iristeko eskaera, familiak bereiztu ez ditzatela eta aurrak ez ditzatela bakartu.
Palestinarrak gutxienez 10 aldiz mugitu dituzte. Zeukaten guztia kendu diete, tiro egin diete, ura, janaria eta sabaia kendu dizkiete. Guraso bakarreko familiak ez ezik, anaiarrebek bakarrik osatutako familiak ere badaude.
Onartezina da beste alde batera begira egotea genozidio bat bizitzen ari den unean Palestina, armak saltzeari genozidioa finantzatzen duten enpresei bizkar ematea eskatu dute, gobernuz kanpoko erakundeei Palestinan sartu eta laguntza emateko aukera eskaintzea. Greenpeace talde ekologistako 8 kideren kontrako epaiketa bertan bera gelditu da momentu. Atzo hasi zen 8 kideren kontrako epaiketa Iruñeko epaitegian, baina atzeratu eginen da Greenpeaceko ekintzaileen abokatuak txosten bat aurkeztu duelako eta hori ongi aztertzeko denbora behar delako utzi dute behin-behinean bertan bera. Ekintza bat epaitzen ari dira, 2021 batean egin zuten uraren nazioarteko egunarekin batera, Baie de Odieta enpresa kaparroson duen makroetxaldeak erabiltzen dituen jarduera batzuk kritikatzeko ekintza egin zuten. Makroetxalde horrek inguruko soro eta ibaietara jaurtitzen dituen mindak makroetxaldera itzuli zizkieten ekintza horren bitartez, nitratoekin kutsatutako 1000 litro urzeazki. Greenpeace Nafarroko kidea da Lorea Flores.
Greenpeaceen ekintza martxoan egin zen, hain zuzen ere erantzunez, otsailean erakundeak ikusi ahal izan zituen neurrigabeko minden isurketagatik. Minda hauek itxura den makrogranjan zuten jatorria eta ingurune bestuetaraino iritsi zen hauek kaltetuz.
Beste behin Nafarroko gobernuari eskaera egin diote ez dezatela onartu alako animalia ustiak eta intentsiborik. Diogunez atzeratu egin dute Greenpeaceko 8 ekintzaileren aurkako epaiketa, aurreikuspenen arabera azaroaren 11an berrartuko dute.
Epaiketa atzo hasi bazen ere amaitu gabe gelditu zen, bertan bera utzi zen, izan ere Greenpeaceen aktivistak defenditzen zituen abokatuak txosten bat aurkeztu zuen, albaitero batek egina, eta Baie de Odieta enpresak aurkeztutako albaiteroak erran zuen txosten berri hori aztertzeko.
Txosten aztertzeko denbora behar dutela eta azaroaren 11an berrartuko dute epaiketa hori. Azpiegiturekin segituko dugu, Nafarroko ubidearen bigarren fasearen ingurumen inpaktuaren adierazpena onartu baitu Espainiako gobernuak Juan Cruz Lacasta.
Eta tramite horrek, obren lizitazio egiteari ateak zabaldu dizkio. Maria Txibite lehendakariak atzotuteran bilera egin zuen Erriberako zenbait eragilerekin eta egindako urratsaren garrantzia nabarmendu zuen.
Y este gobierno tiene como prioridad política desarrollar esa segunda fase del canal de Navarra.
Nafarroko bidearen bigarren fase hori 2012tik egonda geldirik, Txibitek nabarmendu zuen UPNek ez bezala, egungo gobernuak horren aldeko apustu irmoa egin duela. Bileran izan ziren Guajene eta UKA nekazari elkarteak, Alinar elikadura industria elkartea eta Nafarroako enpresarien elkartea. Espainiako gobernuak onarturiko ingurumen inpaktuaren adierazpenak 27 orrialde ditu eta aldaketa bat ezartzen dio obren proiektuari, Bardean eta Ablitasen egitekoak ziren argindar lineak lurrazpitik sartzea. Nafarroko ubidearen bigarren fase honek 21.500 hektarea ureztatzea aurreikusten du, baita Itoizko urtegiko ura 80.000 pertsonarengara iristaraztea ere. Obrek 250 milioi euroko aurrekontua daukate eta 2029erako lanak amaiturik egotea espero dute.
Eta iritziari tartea eginen diogu jarraian, gaur gurera gerturatu da Idurre Eskizabel.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Gaindituak uste genituen gertakari, jarrera eta finean garaiak indarrez datuzkigu bueltan. Egunotako Donostiako Egia auzoko jazoerak adibide. ultraeskuinaren mezuak eurenak eginda jende saldoa oldarkor migratuei eta etxerik gabekoei afari solidarioak banatzen dizkieten voluntarioen aurka. PP-ko hiru zinegotziak asaldatzaileen buru. Donostiako udalaren ebazpena harrigarria. Afariak banatzea debekatu du. Elkartasuna gaitzetsi. Galdera bat otu zait. Euskararen normalizazioan ari garenok nola kokatu behar dugu alakoen aurrean? Baote dute loturarik bi auziek? Lotu beharrote ditugu. Baiezkoa da nire erantzuna. Azpiratze logika beren bi adierazpen direla. Arestik bere garaian idatzia. Beti paratuko naiz gizonaren alde. Euskalgintzatik promesa hori indar berriz birformulatzeko unea ote den. Beti paratuko gara jendearen alde.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Gazteluko plaza La Nabe Producciones Teatrales taldearen La Cabeza Parlante antzeslanaren agertoki izanen da. Lana mikroestable arte eszenikoen jaialdiaren parte da eta ikusleak 15 laguneko taldeetan 10 minutuan behin sartuko dira 19. mendeko barrakara ikuskizuna ikustera. Yamagutxiko liburutegi publikoan 7:30etan solasaldia eginen dute Mariasun Landa euskal idazlearekin. Egunaren adinak bere azken liburua izpide hartuta. Liburuak adineko emakumeen egunerokoa ikusarazteko istorio bat kontatzen du, eta sarrera librea da toki guztiak bete arte. Iruñeko udalak eta Nafarroako bertsozale elkarteak egile nafarrei edo Nafarroan bizi direnei zuzendutako bertsopaperak literatur lehiaketaren 5. edizioa deitu dute, 3 kategoriatan banatuta adinaren arabera. Lanak aurkezteko epea azaroaren 29an amaituko da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldun onorainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Batean da bian, muga gainetik eta faia bai gorri egunak.
Azaroaren batean, Urruziko kaperan, Bizkar Soro filma 6etan. Filma filmatu ginoen lekuan,
Bizkar Soro, Bizkar Soren!
Eta ondotik, Jupe Jortorika eta Josebe Sergio Mandia.
Ez da posible, ez egin litzege!
Azaroaren bian, Merkatia, Jauzia,
eta faiako taldearen egi kirula.
Gaitesteneko kesta, Bazkaria, Txaranga, eta kontzertua.
Txuti! Eta odokien kordainetan!
Azaruaren batik abian, muga gainetik eta zaila baiko hiegunak.
Sartzen posaizia.com
Ze sagar usain gozoa, nondik dator?
Begira petritegin sagarrak jasotzen ari dira.
Eta bisitatuko bagenu, sagardogintzaren sekretuak ezagutzea gustatuko litzaidake, ekoizpena, sagastia, kupategia.
Ideia ona, gero bertan bazkaldu eta lo egin dezakegu, ezta?
Bai, bertan dagoen sagar lore hotelean.
Upategi esperientzia ederra, petritegi sagardogintzan, 1526 geroztik.
Atarrabian Manauto, mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia, 9 3 8 3 3 0 3 0 3.
Trantzizio energetikoari eta klima aldaketari kolektiboki aurre egitea, horixe da Iruñeko udalak antolatzen duen klima ekintzarako lantaldearen helburua. Laugarren taldea osatzeko epea zabalik dago, Miren Mindegia.
Iruñeko udalak laugarrenez jarri du martxan klima ekintzarako lantaldea osatzeko ekimena. Ostegunean eginen da lehenengo saioa eta maiatzera bitartean 8 ostegun arratsaldez bilduko da taldea trantzizio energetikoarekin lotutako gaiak jorratu eta ekintzak burutzeko. Taldean izena emateko epea irekita dago oraindik. Gurutze Santxo Ingurumen Heziketako teknikariak argitu moduan.
Hausnarketa zaratago ekintzara pasatzeko. Bai ekintza individuala, baina batez ere ekintza
kolektiboan ba pixka bat trebatzeko ikusteko ze aukera zuden eta ba krisiari aurre egiteko modurik onena ekintza zela mai gaineratuz.
Saioetan banakako zein taldekako aldaketa ekimenak aztertu eta konpromiso ebaluagarriak hartuko dira prozesuak martxan jartzeko. Saioak egiteko lekua izanen da aurtengo nobedadeetako bat.
Aurten emakumearen etxera joango gara, berritasun bezala. Ba, batez ere emakumeen kolektiboekin lan egiteko edo ba, genero ikustegiko begirada hori txertatzeko taldean, baina esan beharra da, proposamena bai gizon, emakume eta bestelakoei ere irekita dagoela.
Izen ematea doakoa da eta 010-era edo 9848-4201 telefonoetara deituta egin daiteke. Xehetasun guztiak Iruñeko udalaren webunean daude.
Saski beltza, berdea edo gorria eskatzeko epea zabalik daia da. Zertaz ari garen bada errigoraren kanpaina berriaz. Gaur hasi eta azaroaren 14 arte aukera dago Nafarroako aldeko uzta eskatu eta euskarari puzka emateko. Aizea Lizarbe errigorako kidea da.
Betiko saski beltza, saski berdea ekologikoa eta aurten berria den saski gorria. Berriro azpimarratu, ba, saski bakoitzaren balioaren 125% zuzenean bideratzen dela Nafarroa erdi eta hegoaldeko euskalgintzara, hau da AEK ikastolak sortzen eta gerraldiari.
Auzolana da errigoraren funtsa, euskara erronka, Nafarra erdi eta hegoaldean gure hizkuntzak behar duen babes eta sustatzean beste keinu bada errigora.
Uztak ordea ez dira beti onak, maiz topatzen ditugu harriko eskorrei aurre egin behar zaie. Baina hor egon behar dugu beti, herria. Amore eman gabe, auzolanean, iparra galdu gabe. Urtaro-zurtaro, elkartasuna txikitu ordez, biderkatuz. Agerraren muan, ari gara euskarari lurra ematen. Euskaltegietan, ikastoletan, ikastetxetan, eta baita hortik kanpo ere. Lurralde zabalean, euskara libre edatu dadin elkarrekin puzka dihardugu.
Errigora.eus webgunearen bitartez eskura daitezke saskiak, gero Euskal Herri osoan barna, errigorak dituen banaketa guneetan jasotzen alko dira, azaro amaiera eta abendu hasiera artean. Ez da hori euskararekin hartu emana duen ekimen bakarra, gaur aurkeztuko baitute, Nafarroko Antzerki Eskolan arratsaldeko 7:00 aurrera Euskaraldiaren edizio berria. 2025ko udaberrian iritsiko da Euskaraldia. Euskaraldiaren ariketaren aurkezpena gaur eginen dute eta gurean jasoko ditugu xetasun gehiago biharko albistegietan. Eta gaur arratsaldeko beste ekintza bat ere aipatu nahi dugu, ezinegona sortzen ari baita hezitzaile familia eta aurren artean 0 eta 3 urte arteko aurreskoletan, horixe irudikatuko dute gaur beste beineren Nafarroko Parlamentu parean eginen duten protestan, agindu zieten ration jaitsiera eta errefortzu gehiago, baina ez dela betetzen salatzen ari dira. Eider Garde 03 plataformako kidea da.
Espazio baldintzak eta baldintza materialak ez direla egokiak, ez? Badakigu 03 dekretuak dekretua ez dela betetzen gela hauetan. Eta bueno, ba nolabait nahiko azkar eta ez egin zitezken bezain ondo egin dituztela, ez? Orduan bueno, ba hori salatu nahi dugu eta horretarako ba ezinbestean kalera ateratzeko beharrean gaude, ez? Orduan ba beste behin ere ba aurreskolen duintasunaren aldeko mobilizazioekin hasi beharko gara.
Bi urteko gelen inguruan aritu da Eider Garde, gaur arratsaldeko 5:00 elkarretaratzea eginen duten Nafarroko Parlamentuaren aurrean aurreskoletako hezitzaileek aurreskolen duintasunaren alde. Eta honekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, gertuko informazioari tartea egin diogu gaur ere, eskerrik asko uinen bidez gurekin egiteagatik errepasoa. Arratsaldeon pasa.